Tak pokud máte Bible, jak si můžete otevřít v Janově evangeliu 19. kapitole. Tak a my jsme minulý týden, tím, že začínají nebo budou ty Velikonoce, tak jsme nakousli poslední Ježíšovy výroky na kříži. A chceme o nich mluvit, protože ty výroky jsou zásadní. Ty vlastně věci, které Pán Ježíš řekl úplně na konci svého života, toho prvního, tak vlastně byly zásadní a myslím, že jsou zásadní pro všechny z nás. A já jsem si vybral jeden z těch 7 výroků, o kterým jsem nikdy nic neslyšel. A protože mám rád ty výzvy, tak jsem si říkal, tenhle chci, protože o tom jsem nikdy nic neslyšel, ani nevím, o čem to je, tak jsem si ho vybral. A když jsem ho začal číst, tak jsem zjistil, že jsem udělal chybu. Protože jsem najednou zjišťoval, že to mluví úplně ke mně a že vlastně bych s tím vůbec neměl vyjít ven. A tak jsem z toho začal být zoufalejší a zoufalejší, ale pak jsem si říkal, přece nemůžu vám tady dneska říct, že to bylo pro mě a pro vás nic nemám. Ale pak mě pomohlo, když Ondra začal na to téma, o kterém mluvil, protože vlastně já budu jenom pokračovat, tak jsem si uvědomil, že možná je to Pán Bůh, kdo to zrežíroval a kdo chce, aby i vy jste z toho něco měli. Takže možná je to něco i pro vás, uvidíte sami. Já budu číst verše z 19. kapitoly od 25. do 27. verše. Tam se píše: U Ježíšova kříže stála jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, jak tu stojí, řekl matce: ženo, hle tvůj syn. Pak řekl tomu učedníkovi: hle tvá matka. Od té hodiny si ji ten učedník vzal k sobě. Tak to je takový ten neúplně známý výrok: hle tvůj syn, hle tvá matka. Oproti těm: otče, odpustím, je dokonáno, to jsou ty známé. A tady vlastně, když Ježíš byl ukřižován, když tam visel na tom kříži, tak bývalo normálním zvykem, že ti lidé, kteří měli toho člověka rádi nebo kteří mu byli nějak blízcí, tak nepřišli se dívat na to, jak umírá, ale přišli ho podpořit v té poslední chvíli, v té nejtěžší chvíli svého života. Bylo to takové vyjádření solidarity s tím utrpením toho člověka. A tady vlastně vidíme, že Ježíšovi nejbližší i jeho rodina tady vlastně byly. Byla tam jeho mamka, byla tam jeho sestra mamky, což je teta, děkuji, a byl tam ten učedník, kterého miloval, a byli tam další. A Ježíš tam procházel neskutečným utrpením a všichni si nějak dokážeme představit to, jaké to křižování bylo. A pro Ježíše to vlastně byla bolest fyzická, když tam byl proražený těma hřebama, s každým nadechnutím, a to byla nesnesitelná bolest. Tak to byla i ta bolest psychická, protože on na sobě nesl hříchy celého světa. On byl vlastně ten, kdo, na kom ležela ta tíže toho, že tam je kvůli hříchům každýho z nás. A já jsem přesvědčený, že to na něho doléhalo. Jsem přesvědčený, že tak, jak fyzicky ho to bolelo, tak i psychicky a duchovně ho to trápilo, že vlastně každý ten náš hřích, každý náš jednotlivý hřích, který my a někdy jsme udělali nebo děláme, tak toho tam bolelo na tom kříži. A teďka v tu chvíli těch velikých bolestí, tu chvíli toho zápasu. A tak se Ježíš podívá na tu svoji mamku a řekne: mamko, tady máš syna, který se o tebe postará. A tady, Jané, máš mamku, o kterou se starej. A za jiných okolností by mě to přišlo něco naprosto normálního. Vlastně celý židovský starý zákon mluví o tom, že když někdo zůstává sám, tak se o něj má ta jeho rodina postarat. Vlastně on udělal něco, co by udělal kterýkoliv jiný žid, že udělal to, aby se o tu jeho mamku někdo postaral, že zařídil to, aby někdo další se o ní mohl starat, aby ona nezemřela hladem, jak to tehdy bylo běžné. Ale to, co mě nejvíc zaujalo, byla ta okolnost, za který se to stalo. Právě na tom kříži. Právě v tom, že Ježíš procházel obrovskýma bolestma. A přesto, že tam měl takové bolesti, tak nemyslel na sebe, ale myslel na to, co bude s tou jeho mamkou. A to je něco, co já pořád nemůžu úplně jakoby pochopit. Protože já vím, že když já procházím nějakýma bolestma, těžkostma nebo starostma, tak myslím jenom na tu svoji starost. Ono se obecně říká, že chlap, který má rýmičku, už téměř umírá a že není schopen myslet na nic jiného, to možná ženy znáte. Ale já myslím, že když si to tak vezmete, tak jsme na tom všichni v něčem podobně. Když máme nějakou svoji starost, tak hledíme, jak se zbavit té starosti, jak se vypořádat s tou svojí těžkostí, kterou zrovna máme. Když něco řeším v práci třeba, tak přijdu domů a vůbec nevnímám, co mi děti říkají. Je to, když třeba teďka s tou stavbou, že jo, s tou boustu starostí, se mi to honí hlavou a ty děti na mě mluví a Květa říká, oni ti to ale říkali před chvíli. A říkám, jo, fakt, vůbec nevím, že mě někdo něco takového říkal. Ale Ježíš, a to mě na tom právě fascinuje, Ježíš byl v těch bolestech, ale dokázal myslet na ty druhý. Jsem měl jednoho člověka, který mi volal se svými starostmi vždycky večer. Vždycky tak kolem 10., 11. hodiny mi zazvonil telefon, když já už jsem byl po celém dnu úplně unavený. A on mi vždycky volal a chtěl mi sdílet svoje starosti a chtěl se mnou řešit i svoje starosti. To je člověk, který ho mám hrozně rád, ale vždycky, když jsem viděl v 11 hodin ten telefon, tak jsem věděl, že to bude třeba na půl hodiny. A věděl jsem, že budu řešit jeho starosti. A teď jsem vždycky řekl, mám mu to vzít, nemám mu to vzít. A na jedné straně to bylo touha mu pomoct, na druhé straně to byla ta moje přirozenost, jako ty máš taky dost svých starostí. Teďka si potřebuješ odpočinout, rozumíte mi? Já si myslím, že je to v něčem určitý zápas pro někoho víc, pro někoho míň, ale asi pro všechny. Ale mě se to strašně moc dotklo. Právě to, že Ježíš uprostřed svého utrpení nemyslel na sebe, ale na ty druhý. Já si myslím, že si z toho můžeme vzít dvě věci. První věc, kterou si z toho můžeme vzít, je to, že Pán Bůh se stará. Vemte si, že on by v tu chvíli mohl říct, teďka mně je úplně jedno, co vy tam děláte, co si myslíte, co vás čeká. Já teďka potřebuji přežít tu svoji smrt. Ale on to takhle neudělal. On byl tam, trpěl a přemýšlel možná nad tím, nad čím ještě ta Marie ani nepřemýšlela. Možná ta Marie v tu chvíli byla, rozumíte, byla to mamka, která ztrácela syna, tak měla myšlenky úplně někde jinde. A on už myslel na to, co s ní bude, až on odejde. Takže on myslí na každýho z nás jednotlivě. A my někdy máme takový pocit, a věřím tomu, že každému z nás se to někdy vrátí, že si řekneme, Pán Bůh na nás zapomněl, nebo Pán Bůh o mě neví, Pán Bůh se o mě nestará. Ale tady na tom příkladu je vidět, že Pán Bůh se stará o každýho. Že Pán Bůh zná jménem každého z nás. A Pán Bůh je ten, kdo vlastně zajišťuje ten náš život. Kdo ví, co nás čeká za chvíli. To je něco, co mě na tom potěšuje. Že Pán Bůh je ten, kdo na nás nezapomíná, ani když tady teďka třeba fyzicky není. Ani když byl na tom kříži. Ani nikdy jindy. On je tady stále přítomný a stále myslí na nás. Ta negativní nebo ta horší část tohoto výroku se mě pojí právě s tím, že pokud já chci být jako on, pokud chci následovat Ježíše jako svého pána, tak to pro mě znamená, že vlastně chci, aby on byl příkladem, abych já žil tak, jako on žil. Snažím se žít jako on a když jsem si četl tyhle verše, tak jsem si najednou říkal, mám ještě co dohánět. V něčem je to podobné rodičovství. Když jsme rodiče, máme děti, tak ty malé děti v podstatě vůbec nezajímá, jestli jste nemocní, jestli jste unavení z práce, jestli nemáte peníze. Ty děti prostě tak nějak automaticky chtějí, abyste se o ně starali. A, A naše děti speciálně třeba říkají, my tam makáme, děláme různé věci, zvlášť květa vaří a uklízí a tady ty věci. A děti chodí a co mám dělat? Co mám dělat? A v podstatě to znamená, pojď si se mnou hrát. Pojď si se mnou hrát. Teďka kolikrát taková situace, kdy my úplně padáme jako pod tíhou všech těch věcí a děti chodí a já nevím, co bych dělal. A zvlášť náš Lukáš taky s tím výrazem. Jo, a my říkáme, tak si běž třeba uklidit, nebo běž si nejdřív převlíknout, běž si zahrát na harmoniku. Jo, 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 ale já nemám co dělat, pojď si se mnou hrát. Jo? A tím jenom chci ukázat, že vlastně oni pořád chtějí, aby se o ně někdo staral. A my jako rodiče vlastně uděláme všechno pro to, aby jsme se o ně starali, aby jsme našli tu poslední sílu, tu poslední chvilku na to, aby jsme si s nima hráli. Ale vlastně to, co dělá Pán Ježíš, je to, že on toto dělá ke všem. On se takto choval ke všem. Tady samozřejmě se to týká jeho mamky, ale on i spojuje s tím svým učedníkem. Vlastně spojuje tu svoji osobní fyzickou rodinu s tou boží rodinou. A mě to vždycky fascinuje, když vidím lidi, nebo když slyším nějaké příběhy, jak někdo trpí, prochází nějakýma svýma těžkostma, nějakým svým zápasem a přesto má sílu věnovat se dalším lidem. A nechat trošku bokem sám sebe a starat se o druhý. A to si myslím, že je možná právě ta věc, která jde jenom z moci boží, z Ježíšovy síly. Protože u něho můžeme právě čerpat tu sílu. Já jsem si znovu vzpomněl na, možná už jsem vám o něm říkal, na toho otce Capona, který když byl v zajateckém táboře s ostatníma vojákama, když umírali hlady, tak všichni byli podvyživení, všichni byli unavení a všichni vlastně byli zmrzlí a brali si tam poslední kousky zrníček, který by snědli, aby prostě přežili. A tenhle otec Capon, což byl kněz, který tam sloužil jako kaplan, tak vlastně v noci utíkal tajně z tábora, chodil do vesnic, tam v podstatě kradl jídlo, ale nosil ho těm vojákům, kterým potom to jídlo rozdával. Já nevím, jestli ho úplně kradl, ale prostě ho bral někde a přinášel těm vojákům, abych to neřekl teda nějak špatně. Ale mě na tom fascinuje to, že on byl stejně unavený, stejně zmrzlý, stejně hladový jako ti ostatní. Ale on v sobě našel nějakou sílu a šel udělat něco pro ty druhý. A to je něco, co mě fascinuje. Jeden kamarád mi vyprávěl o jednom mnichovi, já jsem zapomněl jeho jméno, o něm se tradují různé historky. A ten mnich byl chudý mnich, který toho taky moc neměl, měl na sobě jenom nějaké oblečení, a to byl někde ze středověku. A on vždycky, když viděl bídu druhých lidí, když viděl, že ty některý lidi jsou na tom ještě hůř než on, tak on vždycky svlíkl to svoje roucho a řekl, na, tady máš to, ten můj oděv. O mě se Pán Bůh postará. Tak přišel do kláštera a oni řekli, ty už zase nemáš svůj oděv, tak mu sehnali novej. A po nějaké době, když on pořád takhle rozdával těm chudým to poslední, co měl, tak mu řekli, dívej, takhle to dál nejde. My tě nemůžeme pořád zásobovat novýma rouchama. Takže už nemůžeš dávat lidem to svoje roucho. Takže ten mnich šel zase mezi lidi, viděl tam někoho, kdo na to byl hůř než on a teď viděl toho člověka v té bídě, viděl, že nemá nic na sebe, říkal, já bych ti strašně rád dal to svoje moje roucho, ale oni mě to zakázali. Ale když mě ho budeš chtít vzít, tak se nebudu bránit. A to je něco, co jsem si zase říkal, jo, tohle bych chtěl, takhle bych chtěl žít. Takhle bych to chtěl, jako takhle bych chtěl žít tu svoji křesťanskou lásku k druhým. Protože každý máme svoje utrpení. Každý s něčím bojujeme. A musím říct, že i mezi námi tady jste někteří, kteří vím, že takový jste, většina z vás. A pro mě je to obrovské povzbuzení. Pro mě skutečně je to povzbuzení, když vidím některé z vás, který máte skutečně velký trápení a jste ochotní a staráte se o druhý. Samozřejmě nejde o to vyhořet, nejde o to všechno dát druhým a sám zemřít na vyčerpání, ale to, o co jde, je vlastně ty naše starosti dát na Ježíše, ty naše starosti dát jemu a tu sílu mít pro ty druhý lidi. A protože my většinu té své síly strávíme tím, že zápasíme s tím naším trápením. A je to tak, že vždycky do konce života na téhle zemi budeme mít nějaké trápení. Každý z nás budeme procházet nějakýma bolestmi. Ale když chceme jít za Ježíšem, když chceme ho následovat, tak sobě můžeme najít tu sílu, dát tu svoji bolest, starost na něho a dávat tu svoji lásku druhým lidem. A to není nic jednoduchého. Není to ani nic samozřejmého. Vlastně, když se podíváte do Bible, tak i apoštol Pavel říkal o Timoteovi ve Filipským říká, nemám nikoho, jako je on. Nemám nikoho, kdo by se o vás tak upřímně staral. Všichni si hledí jen svýho, jen on si všímá toho, co je Ježíše Krista. On vlastně říká, on se o vás stará, tím si vlastně hledí věcí Ježíše Krista. A to je něco, co vlastně se mi s tím pojí, že starost o druhé lidi, nedívat se jenom na ty svoje bolístky, bolesti, rýmičky, ale vidět i ty starosti, problémy a těžkosti druhých, to je vlastně starat se o ty Ježíšovy věci, o boží věci. Ale protože i Pavel říkal, nemám nikoho, jako je on, tak je vidět, že to není něco samozřejmého. A já když jsem si začal klást otázku, kde vzít tu sílu, kde vzít to, abych takový byl, tak jediné, co mě k tomu napadá, je nechat Ježíše, aby on vedl můj život. Jak tady dneska zaznělo, padnout na kolena před Ježíšem a nechat jeho, aby on svým duchem to ve mně působil. Protože tak jako duch boží to působil v Ježíši, tak ten stejný duch je dneska v nás, kteří jsme dali Ježíšovi svůj život, který nám dal svého ducha svatého, tak ten duch svatý je v nás stejný. A to je ta boží osoba, ta boží moc, která nás může k těmhle věcem uschopnit. Sami ze sebe myslím, že to můžeme dát, můžeme zvládnout vůči našim dětem, vůči pár blízkým lidem, vůči lidem, kde máme obrovskou velkou motivaci. A pokud začneme přemýšlet, že chceme takto žít jako Ježíš vůči církvi, vůči lidem, kteří jsou nedokonalí, vůči lidem kolem nás, kteří taky nejsou dokonalí, jsou hříšní, tak pak potřebujeme tu boží moc, potřebujeme Pána Boha. Takže pro mě tento text ode dneška je velice těžký, nebo od té doby, co jsem ho poprvé přečetl. Velice těžký, protože mě vyzývá k něčemu dál. Vyzývá k tomu jít dál za Ježíšem. Nestarat se jenom o sebe, starat se i o druhé. To pozitivní je, že Pán Bůh se o nás stará. Že Pán Bůh ví o všech našich starostech. Že On ví o všem, čím procházíme. Na to se můžeme spolehnout, tomu můžeme dát a potom najít nějakou sílu starat se i o druhé. Tak to je moje taková výzva pro mě i pro vás, pokud chcete, a před Velikonoci, když budeme vyznávat a vyznáváme, že Ježíš je Pán, že Ježíš přišel a obětoval se za nás, takže i my můžeme takhle ho následovat, takhle můžeme odrážet jeho v našich životech, velice prakticky starat se o potřeby druhých. Amen.